มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการเก็บเรื่องมาเล่าในช่วงความสุขอยู่หนใดกับผมชัชพลทรงสุนทรวงศ์นะครับเมื่อคราวที่แล้วเราได้พูดถึงโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ7รอบ84พรรษาซึ่งเป็นโครงการเผยแพร่ธรรมะผ่านทางอีเมลซึ่งก็เป็นหนึ่งในหลายผลงานที่คุณสัญญาส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัล Talented People นะครับสวัสดีครับคุณสัญญาครับ
สวัสดีค่ะ
คุณสัญญาครับวันนี้เราจะมาพูดกันต่อว่าหน้าแรกที่อยู่บนอีเมลคุณสัญญาเขียนว่าอย่างไรครับจึงสามารถโน้มน้าวจิตใจให้คนอื่นๆส่งต่อเมลให้คุณสัญญาครับ
สัญญาเขียนว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเชิญร่วมเทิดพระเกียรติเทิดท้ายองค์ราชันในวโรกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ7รอบ84พรรษาด้วยการทำบุญธรรมทานแบบง่ายๆโดยการส่งต่ออีเมลเพียงแค่คลิกด้วยปลายนิ้วสัมผัสก็ได้บุญมหาศาลและบรรทัดสุดท้ายนะคะตามด้วยโครงการเฉลิมพระเกียรติครั้งที่1หรือ2หรือว่า3ค่ะ
เพียงแค่คลิกด้วยปลายนิ้วสัมผัสก็ได้บุญมหาศาลเป็นคำพูดที่เก๋ไก๋และดลใจคนอ่านมากเลยครับถึงว่าสิครับการเผยแพร่งานธรรมะผ่านทางอีเมลของคุณสรัญญาจึงไปได้กว้างไกลและผมก็เชื่อมั่นในความสามารถของคุณสัญญาที่เนื้อหาในรายการจะต้องน่าสนใจมากๆอีกเช่นเดียวกัน
ก็ผลการตอบรับดีมากๆเลยค่ะเพราะสัญญามีเทคนิคการนำเสนอที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่เหมือนใครอีกด้วยนะคะ
ไหนลองเล่าให้ท่านผู้ฟังรวมทั้งตัวผมฟังด้วยได้ไหมครับ
ค่ะก็โดยเหตุที่การผลิตรายการทางอีเมลเป็นนวัตกรรมใหม่สรัญญาไม่แน่ใจว่าถ้าผลิตรายการแล้วจะมีคนสนใจมากน้อยแค่ไหนก็เลยเริ่มทดลองผลิตรายการนำร่องก่อนโดยการจัดรายการเชิญชวนให้ทุกคนทดลองส่งอีเมลโดยการเขียนบทให้ทุกคนเล็งเห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแต่เขียนในรูปแบบที่แปลกใหม่เช่นเขียนว่ามีเคล็ดลับการทำความดีแบบง่ายๆที่ทำแล้วได้บุญอย่างมากมายมหาศาลซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงหรือเขียนว่าเคล็ดลับง่ายๆที่จะทำให้สวยและรวยถ้าผู้ชายก็หล่อนะคะแถมยังเพิ่มเสน่ห์ที่สำคัญยังได้บุญกุศลส่วนน้องๆเยาวชนก็จะมีเคล็ดลับที่จะทำให้เป็นคนเก่งและฉลาดแถมเพิ่มความน่ารักน่าเอ็นดูและตามด้วยคำว่าด้วยรูปแบบใหม่ที่ไม่ซ้ำใครและนอกจากนี้ยังได้ส่งใบบอกบุญงานทอดกฐินที่เคยทำมาแล้วแต่ส่งให้ทุกคนได้อ่านเพื่อที่จะชวนทุกคนสวดมนต์ไหว้พระและสอนหลักธรรมจากใบบอกบุญงานทอดกฐินนั้นด้วยซึ่งโครงการเฉลิมพระเกียรติที่ทดลองส่งต่ออีเมลทางทีมงานได้ทำไป2ครั้งด้วยเหตุที่ครั้งที่2ที่ทำอีกก็เพราะว่าหลวงปู่ศรีมหาวิโลที่วัดป่ากุงที่จังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้มรณภาพซึ่งในใบบอกบุญงานทอดกฐินนั้นมีรูปหลวงปู่ด้วยสัญญาซึ่งได้ลาไปปฏิบัติธรรมเป็นเวลา3เดือนที่วัดนี้จึงได้ทำโครงการนี้อีกครั้งเพื่อระลึกถึงพระคุณของหลวงปู่ที่ได้ทำเพื่อประเทศชาติแผ่นดินที่มีอย่างมากมาย
ครับนั่นก็เป็นสิ่งดีๆจากโครงการเฉลิมพระเกียรติครั้งที่2นะครับเสียดายจริงๆครับวันนี้เวลาหมดลงนะครับคราวหน้าเราจะมาพูดถึงโครงการเฉลิมพระเกียรติครั้งที่3กันนะครับพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในช่วงเวลา 9:25 น.ถึงเวลา 9:30 น.และออกอากาศซ้ำอีกครั้งในเวลา 21:30 น.ถึงเวลา 21:35 น.วันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ